Luemme neljännestä luvusta jakeesta 14 jakeeseen 16. Ja sitten luemme täältä luvusta 2 jakeen 17. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja sitten tuo jae 17 luvussa 2. Samasta ylimmäisestä papista puhutaan Jeesuksesta. Siinä sanotaan näin. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Mä nimenomaan ilahduin, kun tässä Raamatun kohdassa mainittiin tuo sana, että Jeesuksen varsinainen tehtävä oli sovittaa kansan synnit. Ei ainoastaan Israelin kansan, vaan koko maailman ihmisten synnit ja synti. Ja tämä on sellainen asia, jota ei koskaan päästä liian syvälle luotaamaan. Ja mitä olemme tähän asti oppineet ja myöskin kokeneet tästä sovituksesta, niin se on ollut meille kaikille varmasti vasta pintaraapaisua. Vielä on sisälle pääsemistä, niin kuin tässä jo todistajatkin sanoivat, että vielä on tekemistä. Ja tässä suhteessa myöskin sovitukseen nähden. Ja tässä minä tahtoisin kysyä, että minkä takia tämä näin vaivalloista tietä aikaan saatu sovitus on yleensä ollut tarpeen. Kyllä asia on sillä tavalla, kyllähän te tiedätte sen, että ihmisten synnit voidaan antaa ja voidaan sovittaa vain sillä tavalla, että Jumalan syntiä kohtaan ilmestynyt viha, se saadaan käännetyksi pois. Ja rakkaus saadaan sitten sijaan. Tämä on meille kyllä jotenkin tuttua, mutta mä nyt on mitä iäkkäämmiksi tässä nyt sitten tulee. Ja tätä tietäkin on joutunut jonkun päivän kulkemaan Herran seurassa. Siitä tulee 2 vuoden kuluttua. Siitä tulee 50 vuotta, kun on yrittänyt tätä tietä kulkea ja mä todistan teille sen, että ilman tätä sovituksen suurta armoa ja salaisuutta en olisi pysynyt tällä tiellä, vaan olisin lähtenyt jonnekin muualle ja Jumalan viha lepäisi minun päälläni. Sillä asia on kyllä sillä tavalla, että vain synti pystyy nostattamaan Jumalan vihan. Se on se, joka aiheuttaa Jumalan sellaisen, sanoisinko, leppymättömän, jatkuvan ja kompromissiin taipumattoman vihan, joka on niin pysyvää luonteeltaan, että siinä ei voi odottaakaan sitä, että hän jossakin tilanteessa unohtaisi. Niin kuin me ihmiset unohdamme meitä kohtaan tehdyt vääryydet, kun me suuttua tupsahdamme joskus, kun meidän turhamaisuuttamme haavoitetaan. Ja se on useimmiten meidän kohdallamme ärtymisen ja vihaisuuden syy, että ei kaikki mennyt kuin, niin kuin minä halusin. Mutta Jumala ei ole tällainen oikutteleva, joka äkkiä syttyy ja sitten lauhtuu niin kuin me ihmiset, vaan synti on niin vakava asia ollut meidän elämässämme, ja jos sitä vielä meidän uskovien elämässä esiintyy, niin kuulkaa, kyllä se on niin vakava asia, että ei siinä voi mitään muuta kuin todeta, että Jumalan viha lepää silloin tämän synnin yllä. Jumala ei tee koskaan kompromissia pahan kanssa. Ja nyt tämä, kun tämä on totta, tämä oikein kuuluu Jumalan luonteeseen, että hän vihaa pahaa, vihaa syntiä. Niin tämän takia tämä sovitus, joka tulee aivan meidän omien resurssejemme ulkopuolelta ja siltä puhtaalta persoonalta, joka voi tämän ainoastaan suorittaa, niin sen takia se on äärettömän tärkeää, että se suoritetaan ja suoritettiin. Ja tässä tuleekin nyt meille tämä tuttu rakas persoonamme, vapahtajamme Jeesus Kristus, kun voimme osoittaa häntä, että hän on se, joka sovitti meidät Jumalan kanssa. Olen sen verran tuolla pakanamaillakin joutunut näkemään näitä ihmisiä. Sen, että ihmisistä nousee kaikenlaista uskontoa ja uskonnollista mieltä, se on kyllä tosiasia, mutta se ei ole koskaan näissä uskonnoissa Jumalan etsintää. Vaan se on, jos jotakin tuollaista seremoniaa tai uhritoimitusta tai jotakin suoritetaan, niin se on aina ihminen luottaa itseensä. Että kun minä onnistun suorittamaan tämän homman, niin sitten jumalat leppyvät ja minä saan vähän aikaa olla rauhassa. Ja tämä tie on aina poispäin Jumalasta. Mä muistan Japanissa, ne joskus tulivat ne japanilaiset vähän kysymään minulta, että minkä takia sinä Karuna-sensei olet noin, Karuna on minun nimeni japaniksi. Niin minkä takia sinä olet niin rento, kun sinä puhuttelet Jumalaa tai olet näissä pyhissä asioissa? Että etkö sinä yhtään pelkää sitä, että saattaa joskus lipsahtaa, että ei sanokaan niitä oikeita sanoja? Minä ensin vähän raapaisin päätä, mutta minä huomasin, että tässä juuri se onkin, kun ihminen, joka ei tunne tätä sovituksen salaisuutta, niin hänen täytyy aina luottaa siihen omaan suoritukseensa. Ja nyt tätä omaan suorittamisen mentaliteettiä tai mieltä, sitä näköjään ilmenee myöskin meillä täällä Suomessa. Ja niin mielellään se pantaisiin Jeesuksen ristin paikalle, Jeesuksen veren paikalle. Kun se on sittenkin vielä vanhalle luonnolle ja lihalle, se on erittäin vastenmielinen aihe, tämä verisovitus. Että jonkun olennon piti vuodattaa verensä toisen olennon tähden ja sijaiskärsijänä ja sovittajana jopa kuolla syntinen. On se, jonka pitäisi kuolla, mutta nyt synnitön Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa, hän siellä joutuu sitten antamaan tämän uhrin. Niin tämä on lihalle kyllä vaikeata vielä tänäkin päivänä. Mutta se, joka on Jumalan hengestä syntynyt, niin kun tätä lukee Raamatusta, tästä laulaa, tätä rukouksissa muistaa ja kiittää Herraa tästä, niin eikö ala jotakin sykkiä? Jokin sellainen tuolla sisimmässä, että tässä on nyt jotakin, joka minun sisintäni ruokki. Ja se on ihan totta. Se, että Jeesuksen veren ansiosta minä saan olla nyt sovitettu. Mä oon vähän joutunut tutkimaan tätä sovituksen salaisuutta taas uudestaan. Ja minun kyllä täytyy sanoa, että me on joskus opettanut vähän väärin. Tai olen tainnut joskus silloin 74 ja 5, kun olin 1,5 vuotta täällä Tikkurassa saarnailemassa, niin Minä luulen, että minä sanoin yhden virheen, mutta nyt minä pyydän teiltä anteeksi. Ja minä opetin nimittäin vähän tähän tyyliin jossakin herätyskokouksessa, että Jeesus, hän rakasti meitä, armahti meitä, ja sitten kun hän tahtoi sovittaa meidät Jumalan kanssa, niin silloin Jumala, joka oli meille vihainen ja tahtoi rangaista meitä, meidän syntiemme tähden, niin kuin tuossakin äsken tuli sanotuksi, Jumala vihaa syntiä, niin Jeesus risteineen astui väliin ja Jumalan käsi, joka piti lyödä minua, niin osuikin Jeesukseen. Siellä Jesajan kirjan luvussa 53 vielä vahvistetaan tämä ja sanotaan, että Jumala näki hyväksi runnella häntä, lyödä häntä. Ja minä otin tämän sillä tavalla, että nyt tuossa on se vihainen Jumala, joka rankaisee minua ja nyt sitten Jeesus rakkaudessaan astuu väliin ja lepyttää tämän vihaisen Jumalan. Sitten mä oon joutunut lukemaan Raamattua jälkeenpäin. Ja se on se niin sanottu pieni Raamattu. Kukas tietää, mikä on pieni Raamattu? Näin on. Siinä jotkut sanovat, että siinä on eräässä mielessä koko Raamatun sanoma sisällytetty tuohon yhteen sanaan Johannes 3.16. Ja siinä sanotaan ihan toisella tavalla kuin mitä minä olin opettanut. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ei vihannut, että antoi ainut syntyisen poikansa, jotta kuka ikinä häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on vähän vanhemman suomalaisen Raamatun mukaan, mutta tämä on juuri oikea. Ja niin kuin se on nyt nykyisenkin Raamatun mukaan oikein. Niin tämä on minusta valtava asia, että Jumala, joka halusi nyt tehdä jotakin minun puolestani, niin hän ei ensin lähestynyt minua vihaisena, vaan kun hän suunnitteli tämän sovitusteon, niin Jumala alusta alkaen rakasti. Isä rakasti, poika rakasti, pyhä henki rakasti. Minua ja sinua. Ja se, että hän rakasti minua, ei poistanut vihaa synnin yltä. Hän vihaa vieläkin jokaisen kohdalla, jos syntiä tekee, niin Jumalan viha kohdistuu siihen syntiin. Mutta siihen hän rientää nimenomaan, nyt Jumala rientää tähän ja sanoo, hän rakastaa ja valmistaa tämän täydellisen sovituksen Jeesuksen veren ristin kuoleman kautta, niin että tämä pyhä kolminaisuus rakastaen aiheuttaa tämän, että Jeesus, Jumalan poika, on ristillä meidän puolestamme kärsimässä. Eikö ole valtava totuus? Minulle tämä on antanut semmoisen vallankumouksellisen toisenlaisen ulottuvuuden, kun tietää sen, että eihän tämä olekaan sitä pakanauskontojen sukulaisasetelmaa, jossa joku vihainen jumaluus koittaa lepyttää jollakin uhrimenolla, vaan tämä Jumala itse alusta lähtien suunnitteli niin, että hän antaa tämän uhrin itse puolestaan. Jos tahdotte sen varmistuksen täältä Raamatusta muullakin kuin tuo Johannes 3.16, niin kolmas Mooseksen kirja 17 luku ja 11 jae sanoo tällä tavalla. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut. Siis tämä veri on Jumalan antama veri. Minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Ja nyt tämä jo vanhan liiton aikana, kun näitä uhreja, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen täydellisen uhrin esikuva, niin niistäkin sanotaan, että Jumala antoi ne lahjaksi Israelin kansalle, jotta sitten näiden esikuvien kautta voisivat kiinnittää katseensa Jumalaan, joka sovittaa, ja saisivat syntinsä anteeksi. Se oli Jumalan lahja. Ihan alusta lähtien. Jos te otatte sitten tämän Uuden testamentin, Roomalaiskirjeen 3. luvun ja jae 25, niin siinä sanotaan tavattoman voimakkaasti tämä sama asia. Siinä edellä puhutaan Kristuksesta, Jeesuksesta. Sitten jae 25, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Tämä on valtava asia. Jumala on asettanut Kristuksen tällaiseksi armoistumeksi. Se on Jumalan lahja. Ja kun sinä nyt lähestyt Jumalaa, niin tiedä se, että hän heti alusta lähtien on rakkaudessa suunnitellut sinut tähän sovituksen piiriin. Eikä sinun tarvitse pelätä, vavisten pelätä, kunnioittaen kylläkin Jumalaa, mutta ei vavisten pelätä, mennä hänen eteensä. Jumala on siis aina meitä rakastanut. Aina, heti alusta lähtien. Ja ei Jumala sitten vasta ruvennut rakastamaan meitä, kun Jeesus vuodatti verensä. Vaan sen tähden, että hän rakasti, niin sen perusteella Jeesuksen veri vuosi. Se on ihan päinvastoin. Kiitos Jumalalle siitä. Nyt tämän takia mä tahtoisin rohkaista sinua, joka olet ollut vähän epävarmalla mielellä Herrasi edessä. Mä tahdon vakuuttaa sinulle tämän Raamatusanan perusteella, että tämä sovitus, tämä ristin täytetty työ, niin se on muuttanut hyvin radikaalisesti sinun ja Jumalan välisen suhteen. Ja myöskin hyvin mullistavasti muuttanut suhteet ihmisten välillä. Oli ne sitten, jos katsot peiliin, suhteen omaan itseesi. Risti muutti sen. Tai sitten toisiin kanssavaeltajiin tällä tiellä, uskovaisiin, seurakunta. Tai sitten maailman ihmisiin. Hyvin jyrkkä ja kauaskantoinen muutos tapahtui, koskapa tämä sovitus on nyt aikaan saatu. Ja minusta tämä on valtava asia. Luetaanpas Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Jakeesta 11. Jakeeseen 12. Siellä on tällä tavalla. Siinä puhutaan Paavalin armoituksesta, että hän on saanut armo julistaa evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta ja sitten jakeessa 11, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä, kuulkaapa nyt, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykä. Tämä on ihana asia. Meillä on siis uskallus veren tähden, Jeesuksen veriansion perusteella tapahtunut sellainen tosiasia, että voimme nyt pelotta tulla suoraan Jumalan eteen varmoina siitä, että Jumalan edessä meitä odotetaan iloisella mielellä ja toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Tämän saa aikaan Jeesuksen veri. Ja kun minä joskus nuorempana, kun lähdin tälle tielle. Mä tunnen Erkin tunteita kyllä sen verran on kokenut myöskin, kun on saanut niitä teitä kulkea vähän toisella tavalla kyllä, mutta kuitenkin. Me oli aika paljon körttiläisten seurassa ja siellä oli juuri tämän silloisen opetuksen mukaan oli hyvin sellainen voimakas tämän, sanoisinko, väärän nöyryyden esille tuominen. Jotkut kokivat sen aidosti sen, että minä en koko körttiläisyyttä tuhoa tällä arvostelulla, mutta semmoisia, ne vetivät vääriä johtopäätöksiä ja veti sillä tavalla, että ihmisellä täytyy aina olla hirmuisen paha olla, kun hän tulee Jumala eteen. Ei voi mennä Jumala eteen, jos ei ole paha olla. Tämmöisen vaatimuksen minä asetin itselleni. Ja se oli hirmuisen tuskallinen tilanne. Vaikka oli koittanut kilvoitella Herra edessä ja sitten kun pyritään sitten saamaan sitä armon tuntemista ja siitä, että minulla ei ole mitään ansiota. Että jos minä lähden nyt sitten tällaisella uskonvarmuudella ja iloisella mielellä Herran eteen kiittäen ja ylistäen hänen kasvojensa edessä siitä armoteosta, jonka Jeesus Golgatalla on aikaan saanut minun edestäni, niin sehän on julkeutta. Ja sen takia minä aina opettelin tätä, että piti olla paha olla, että pääsisi Herra eteen. Mutta siitä minun pahasta olostani tulikin se sovittaja. Ja se ei riitä ollenkaan Jumalalle. Vaan yksi oli, jolla oli paha olla, minun tähteni, Jeesus Kristus. Ja hän hoiti sen puolen. Täydellisesti, jopa niin, että sanoi, että se on täytetty. Yhdessä isän kanssa hoidettiin tämä hirmuinen, ei ainoastaan tunteiden, vaan tahdon, koko jumaluuden olemassaolon piirissä tapahtui semmoinen valtava myllerrys. Ja se oli hirmuisen paha myllerrys, jotta tie avautuisi sinulle ja minulle pelotta mennä suoraan Jumala eteen ja varmona siitä, että sieltä lausutaan meidät tervetuloa. Kangei itasimassa. Joo, koso oide kudasaimaste. Se on ne japanilaisten erittäin kohteliasta tervetuloa toivotusta. Ja niin kuin äsken tuossa luimme heti alkuun, niin tämän tähden, että Jeesuksen veri on vuotanut, niin käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämän perusteella meillä on lupa mennä rohkeasti Herran kasvojen eteen. Lapsina ja Jeesuksen oikeuksin. Jos me rupeamme itseämme korostamaan ja omia saavutuksiamme korostamaan ja sanomme, että Herra, minä olen tässä jo tiellä ollut kohta 50 vuotta, eikös nyt jo olisi aika ruveta minua kohtelemaan vähän paremmin kuin noita vasta alkuun kompuroimaan lähtiöitä, niin silloin on tyly vastaanotto. Sillä minä riipun siinä, mitä itse olen ehkä kokenut. Ja Jumalan edessä nämä meidän kokemuksemme ovat sitä samaa, mitä Paavali sanoi, että minä pidän sen kaiken roskana. Että minä tuntisin yhden Jeesuksen Kristuksen ja hänenkin kohdallaan hänen kärsimyksiensä osallisuuden ja sitten tietoisuuden siitä, että minä pääsen ylösnousemiseen kuolleesta. Minä ajattelin, että luen tätä, kun mä aavistan, että joku saattaa olla niin nyt semmoisessa väärässä körttihengessä, että ei uskalla niin kuin Herran edessä enää avoimesti rukoilla ja kiittää ja palvoa häntä siellä hiljaisuudessa taikka yhdessä toisten kanssa. Niin tässä mä tahtoisin lukea roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 8 eteenpäin. Tässä mä oon vähän soveltanut Toivo Koilon käännöstä tähän tekstiin ja tässä on näin kirjoitettu. Siis roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen ansiostaan tulevasta vihasta. Sillä jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi. Mä tahtoisin kiinnittää huomiota, tulimme sovitetuiksi. Hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, lähes 2000 vuotta sitten, tulimme jo sovitetuksi, koska silloin Jeesuksen veri, sovitusveri virtasi. Mutta sitten sanotaan näin, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä avulla nyt, kun olemme sovitetut. Siis nyt jotakin meissä tapahtuu, kun me kuuntelimme Jumalan sanaa ja se sana sanoi, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se sovitus suoritettiin meidän edestämme, siihen ei voi mitään lisätä, mutta nyt Jumala tähän vedoten, hän sanoi, että nyt tämä on valmista, tähän voi päästä sisälle. Ja kun sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan, tai jos joku täällä, joka ei vielä ottanut Jeesusta vastaan, tänä hetkenä rauhallisesti uskossa, otat nämä sanat vastaan tästä sovituksesta ja uskot Jeesukseen, Kristukseen, niin silloin sinä tulet tämän sovituksen piiriin ja sinä itse olet sovitettu, olet tässä sovituksessa. Sitten jatketaan näin, jakeessa 11. Eikä ainoastaan niin, vaan me vieläpä kerskaamme Jumalassa Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, jonka ansiosta nyt olemme sovituksen saaneet. Me siis, tämä on erittäin hieno homma. Me sovitus valmistettiin, sitten me olemme sovitetut, astuimme sisälle tähän sovitukseen uskon kautta. Ja sitten sanotaan, että olemme sovituksen saaneet, ja kun sen saa, niin siinä on herkkua. Se on jo silloin kokemista. Se on sellaista, jossa jo alkaa tämä veren evankeliumi maistua, ja kun sitä kuulee, niin riemusta remahtaa ja kiljahtaakin joskus. Kiitos Herralle. Ja sen tähden aina sellainen ihminen, joka tällaisen kokee, niin hän voi tosiaan Jumalaa rakastaa ja iloiten käydä Herra eteen. Tässä on sellaista tässä Herra eteen iloiten menemisessä, sellaisin on toisaalta se, että jotka kyynelin kylvävät, tuo myöskin Herra eteen menemistä. Ne riemuiten leikkaa. Kyynelet ja iloitku, ne on sekaisin. Ja ne, jotka sitten, miten se jatkuu sitten se psalmi jotenkin, menevät kylvösiementä itkien viemään, tämä jo on lähetystyötä. Kyllä se on semmoinen asia, että kyllä ei se niin aina ole naurua ja remahdusta, kun mennään tuonne lähetyskentälle. Kyllä mä oon siellä monet itkut itkenyt, kun oon nähnyt, mitenkä olisi ollut tarjottavana niin suuri pelastus, mutta jostakin syystä ne japanilaiset ja kiinalaiset, kun ne ei halua kuunnella, vaikka kuulevat, niille nousee semmoinen lasimainen katse. Semmoinen oikein niin kuin filmi nousee tuohon silmiin. Lasin kiiltu. Erittäin ystävällinen hymy. Kiitoksia. Tämä on suurimmoista kuultavaa. Ystävällisiä sanoja, mutta silmissä torjuva lasimainen kiilto. Ja tämä on suretti minua monta kertaa, kunnes sitten Herra repäisi sen lasiverhon pois ihmisten silmistä ja niistä sieltä tuli ensin hätä, sitten tuli synnin tunto, sitten tuli armo ikävä ja sitten tuli sovituksen piirien sisälle käyminen. Ja silloin ne lasikiillot, ne unohtuivat ja nämä ihmiset, jotka saivat pelastuksensa, saivat riemuita siitä, että ahaa, tätäkö se onkin. Tätä minä olen etsinyt. Niin tämä Jumala edessä ja hänen eteensä käyminen, me käymme uskalluksella. Ja jos meitä itketään, niin itketään. Jos meitä sitten vuoroon naurattaa, niin nauretaan. Ja tämä on semmoinen, jonka Jeesuksen veri saa aikaan. Sitten tässä vielä, jos haluatte, vieläkö te jaksatte vähän kuunnella? Niin täällä Efesolaiskirjeessä, se on mulle erittäin rakas kirje, jostain syystä. Siitä syystä, että siinä Jeesukselle annetaan oikea arvo ja hänen sovitustyölleen annetaan se ansio, mikä siihen kuuluu. Ja sen tuloksena sitten kerrotaan täällä Efesolaiskirjeessä, mitä se saa aikaan, kun on kysymys ihmisten väliset suhteet. Nyt luetaan ihan täältä 11. jakeesta. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Siis Efesolais 2.11 eteenpäin. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, siis sinäkin suomalainen kansalliskumppanini, sinä olet pakana. Senkin pakana. Niin kuin minäkin olen pakana. Lihamme puolesta me olemme kaikki pakanoita. Emme sillä halveksittavalla nimityksellä, vaan sellainen, joka on ei-juutalainen. Kaikki muut ovat pakanoita, paitsi juutalaiset. Ja siinä suhteessa tämä kyllä, voimme sanoa, että senkin pakana on hyvän tahtoisesti, kehuvasti. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen, se on semmoinen haukkumanimi, niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, nämä on siis juutalaisia, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä, sovintoveressä. Tämä on totta, että me olimme kaukana Jumalasta ja pääsimme Jumalan luo Jeesuksen veressä. Mutta kun luette tämän asiayhteyden, niin tulette huomaamaan, että tässä puhutaan kahdesta toisiaan vastaan kyräilevästi asennoituneessa ihmisasennosta kansaryhmittymästä. Toinen ovat pakanat ja toinen ovat juutalaiset. Ja nämä olivat kaukana toisistaan. Ja kyllä mä olen sen huomannut, että ihminen, joka ei Jeesusta Kristusta tunne, hän on aina kaukana siitä ihan naapurissa asuvasta ihmisestä. Kaukana myöskin omassa kodissaan asuvasta, läheisestä omaisesta. On sellaisia koteja, joissa ei olla koskaan koettu todellista läheisyyttä. On ollut sitä perheläheisyyttä, avioläheisyyttä, isä-äiti-läheisyyttä, tällaista kyllä on ollut. Mutta Jumala on suunnitellut perheen sellaiseksi, että siinä ei olla kaukana toisistamme. Ja ainoa, mikä vie meidät lähelle ja todella lähelle toisen syliin, henkisesti, kaikin tavoin, on Jeesuksen veri. Ja sitä Jeesuksen verta ei saa tässä asettaa johonkin epäkäytännölliseen hengelliseen umpioon tai johonkin pilvilinnaan, että siellä käsitellään nämä hengelliset asiat, ja kun tätä perhe-elämää eletään ja avioyhteys ja kaikki muut on, niin se on sitten tätä arkista, se, tätä mikä kuuluu tähän todellisuuteen, tähän realismiin. Vaan kuule, jos haluat todella olla lähellä omaistesi kanssa siinä tilanteessa, arkitilassa, kaikissa elämänpiirissä, niin ota vastaan Jeesuksen veren kautta tämä sovintotie, että sinä koet, kuinka sydän sykkii toisen sydäntä vastaan ja yhtä tahtia, ja kuinka koet, miten tässä perheessä on jokin jumalallinen yhdysside, jota ei voitu muuten aikaan saada. ottakaa vastaan Jeesuksen veren siunaus perhe-elämään, niin kuulkaa, alkaa jotakin tapahtua. Te olitte kaukana päässeet lähelle Jeesuksen veressä. Jakeesta 14. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi, juutalaiset ja pakanat. Purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, epäluulon. Mitä hän tuokin tarkoittaa, kun se noin sanoo? Tai noin kirjoittaa, taikka noin katsoo, taikka jotakin. Tämän vihollisuuden ottaa Jeesuksen veri pois. Halleluja. Hän purkaa erottavan väliseinän, se joka kun ei koe sitä, että voi nyt on Martiskaisen kanssa, Veikon kanssa, näitä on kaksi Veikkoa, niin voisi oikein lähteä liikkeelle tässä Herran hommiin, mutta jotakin on niin kuin seinään välissä. Ollaanko me koettu koskaan sitä? Ei tänä vuonna. ei, sanotko tällä puolella? Ei tältä puolta. Minä en sanonkaan, että ei minäkään, mutta mä otin sen takia esimerkiksi, kun se ei ole totta. Niin tällaisia voi olla, että vaikka ollaan työtovereita, vanhimmistoveljien keskenämme tällä tavalla ollaan. Miehänkin on ollut tikkurina vanhimmistossa ollut. Niin saattaa tuntua niin kuin olisi joku seinä välissä. Mutta kuulkaa, vaikkei sitä semmoisella selvittämisen tietä päästäkään sit purkamaan tuota väliseinää, tiililtä murtamaan, niin kuin Reagan nyt pyytää, että Gorbatšov vetäisi sen Berliinin muurin alas. Niin eihän me sitä tietä voida sitä asiaa hoitaa. Vaan siellä seinän toisella puolella Veikko sanoo, että Herra, minä luotan sinun vereesi. Minä otan sinut Jeesus vastaan sovittajana. Ja toisella puolella Tapani polvistuu jäykillä jaloillansa Herra eteen. Ja sanoo, minä haluan sinun veresi ansiosta käydä yhden askeleen eteenpäin. Ja minä katselen siinä oikealle sivulleni ja näen, kuinka se muuri, se sortuu ja murtuu ja sulaa ja häviää pois. Ja niinpä me Veikon kanssa kraamataan ja lähdetään käsikädessä yhdessä työtä tekemään ilman keinotekoista jonkinlaista selvittelyyritystä. Tämä on minusta ihana asia. Jeesuksen ristin tie on tämä tie, joka purkaa tuon erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Nyt emme ole enää eri ihmisiä siinä mielessä, vaan olemme yksi. Ja tämä yksi on seurakunta. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja nyt tässä nuo kaksi luodaan yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa. Ristin kautta. Kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Toiset on näköjään vähän lähempänä, toiset kauempana. Lähellä olitte, kaukana olitte, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin, että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, outoja toisillenne, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Tämä on sovituksenne väkevä käytännöllinen seuraus, että tämä Jumalan luomisteko, eli seurakunta, alkaa elää tässä sovituksen todellisuudessa ja yhdessä toinen toistansa auttaen ja siunaillen käydään Herran eteen ja kiitetään häntä, joka on meidät sovittanut verensä kautta. Kuulkaa, kyllä minä rakastan tätä Raamattua. Kyllä se on väkevä sana ja se on aina semmoinen, joka luo uutta. Joskus minä pruukasin sanoa tälle, että jos olette samaa mieltä, niin sanokaa aamen. No hyvä, no, kun sen kerran sanoitte aamen, niin minä lopetan.